You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Како го доживувате подпишувањето на договорот на Македонија со Грција, со кое македонската влада прифати да се промени уставното име и уставот?
Јас овој срамен договор го доживувам како акт на предавство спрема македонскиот народ. Не бев изненаден кога беше објавено вчера дека е постигнат таков договор, но сепак бев шокиран кога го прочитав самиот договор со степенот на капитулација. Тука се напаѓа директно македонскиот идентитет, македонскиот јазик и секако името. Нашето име е нашиот идентитет. Не верувам во овие небулози дека некако е зачуван нашиот идентитет, нашиот јазик. Ќе зборувам покасно за тоа. Но јас мислам дека секој еден македонец и секоја една македонка, посебно во диаспората, сме должни да се бориме против ова зло, бидејќи ако се спроведува овој договор, тоа ќе значи почеток на крај на македонската нација.
Дали македонскиот идентитет е зачуван или загрозен со ова решение, со оглед на тоа дека јазикот останува македонски, но се додава географската одредница Северна кон името?
Јас савајлево го читав договорот на англиски јазик. Мислам дека со овој договор се окинува еднаш за секогаш македонското име, бидејќи со додавката или со придавката Северна, македонска држава престанува да постои. Се создава друга државна творба, која се вика Северна Македонија, и таа Северна Македонија треба да се представува според договорот и внатрешно и надворешно со тоа име. Значи, како што реков пред, ако идентитетот е во нашето име, и тука би сакал да спомнам дека кога мислиме, например, на Германија, мислиме на германски народ, Франција, француски народ, Италија, италијански народ, така е и со Македонија. Автоматски мислиш на мнозинскиот народ, македонскиот народ. Кога се менува името на државата, автоматски се менува идентитетот на нашата нација. Но исто така би сакал да додадам дека со додавката дека македонскиот јазик е јужнословенски јазик, тука исто така се напаѓа македонскиот јазик, не се зачува јазикот, бидејќи со оваа додавка дека е јужнословенски јазик, грчките националисти сакаат да докажат дека има грчко-македонски јазично наследство, кое е ноторна глупост. Има македонски јазик и има грчки јазик и не треба никаква додавка тие да се разликуваат. Исто така во овој договор се спомнува дека новата држава, Северна Македонија, ќе треба да го признае грчкиот карактер на Егејска Македонија, додека Грција нема никаква обврска да го признае македонската историја, култура и наследство, и јазик. И вчера премиерот Ципрас истото го изјаве дека ние никогаш нема да признаваме македонска нација, македонски јазик. Во врска со историските учебници, слично на договорот што беше склучен со Бугарија, ке има комисии кои ќе ги пречешлуваат историските учебници и ке се пишува македонската историја според грчките рецепти, грчките сваќања, и ви сите знаеме што значи тоа. Исто така, ке има голем притисок на приватни лица и обични невладени организации да престанат да се борат за правата на македонците во Егејскиот дел на Македонија, а да не користат според грците идентистичка терминологија. Во договорот се настојува исто така да се користат во Македонија или во таа нова творба, Северна Македонија, гречките имења за нашите преименувани села, градови и планини реки во Егејска Македонија, и се забранува уште еднаш употребата на сонцето од Кутлеш, символот на првото македонско знаме. Исто така има многу други навредливи много навредливи клаузли и точки во овај договор, но јас мислам, читајќи го целиот договор, дека нашата должност е да пружиме отпор, отпор и пак отпор, бидејќи ако ово поминува, со текот на годините, нашата нација ќе престане да постои.
Тогаш какви резултати очекувате од референдумот на есен?
Тука има разни дилеми со референдумот. Како што знаете, владите на Македонија и Грција сакат да случат меѓународен договор и тој да биде потврден на референдум. Сега, со оглед на тоа што може би народот, и се надевам дека народот ќе го отфрли тој договор, овој навредлив договор, Заев некој изјавил дека може би договорот, референдумот со изминувам, ќе има само консултативен карактер. Значи, нема да биде обврзувачки. И ако се отфрли договорот од македонскиот народ, потоа ќе следат парламентарни избори и според неговите аргументи, победникот, партијата победничка на тие избори, ќе има право да, ако се СТС и нивните партнери, да го спроведат договорот, или ако е опозицијата, тие да го толкуват договорот или да го отфрлат како што сакат. Тоа е многу нетранспарентен начин на делување и се е со цел да се заобиколи председателот Иванов, кој вели дека ќе стави вето на овој штетен договор. И јас во тоа го поддржувам. Сега, јас мислам дека референдумот, ако има целосен бойкот, да речеме од страна на опозицијата, ВМРО и другите партии, нема да успее. Нема да се помини прагот на излезност од 50%. Автоматски тоа нема да успее. Но ако луѓето гласат, дури ако гласат мнозинството од нив против овој договор, постои опасност тој референдум да биде лажиран и резултатите да излезат како што сака режимот на Заев. Значи, мене ако ме прашате, јас не би сакал да има референдум, но ако има, повикувам на целосен бойкот. Само сакам да кажам дека овој договор, освен тие што ги спомнав, содржи многу други навредливи понижувачки точки, кои што не можам да ги спомнам сега со оглед на ограниченото време, но мислам дека во основа се работи за гелбата на Грција да го сокрие фактот дека во 1913 година ја анектирала Егејска Македонија и дека после тоа анектирање Грција продолжила да менува демографската структура на Егејска Македонија со протерување на етничките македонци и населување на грчки православни луѓе од Мала Азија и од Понтус. Исто така со овој договор, кој ќе значи тотално отпишување од страна на Македонија, на македонците во Егејска Македонија, и тука се обврзуваат да го изменат уставот за да не се спомнуваат македонците во соседните земји. Мислам дека Грција исто така со овој договор сака да ги избегне сите барање за враќање на конфискуваните имоти. Во тоа е основата на грчкото противање на името Македонија и инсистирањето да се случи ваков понижувачки договор. И јас се надевам дека македонците во Република Македонија, бидејќи решението во нивните раце, ќе се спротат, ќе ги избијат редовите и ќе се борат упорно против плановите на оваа влада, за да не помини овој штетен договор и да се зачува нашето вековно име Република Македонија.
Рековте дека грчката страна доби се што сакаше, меѓутоа, кое е вашето мислење што ете и грчката опозиција смета дека договорот е еден вид предавство?
Ами тие можете да толкуват како што сакат. Знам дека опозицијата тамо и многу обични грци се против употребата на самиот збор Македонија, на Република Македонија, но тоа е нивен проблем. Мислам дека ние треба да се фокусираме на тоа што ние можеме да направиме за да го зачуваме нашето име, а покрај сите притисоци од внатре и од надвор. И тоа е света должност, света обврска на македонскиот народ, бидејќи не смееме да плукаме на тие минати поколенија кои се бореа за слободата на Македонија и македонците, и за тие неродените кои имат право да го наследат македонството, македонштината и македонската култура. Маргарита, би сакал да додадам дека со овој договор Македонија приморана ерга омнес, како шо велат, за секаква употреба, да го употребува и да го примени новото име. Тоа значи дека Грција ќе има монопол над користењето на името Македонија и сите придавки, додавки и изведенки од тој збор. Значи, тоа е целта на целата работа и затоа не смееме да дозволиме да ни се промени името, бидејќи штом го монополизират, ќе го фрлат во заборав. sbs.com.au